Започваме с министъра на околната среда и водите Светлана Жекова. Здравейте,
госпожо. Добър ден на вас и вашите слушатели.
До две седмици се възстановяват плащанията по оперативна програма Околна среда. До края на годината очаквате България да получи 700 милиона лева. Това всичките забавени плащания от Брюксел по програмата ли са?
Да, това наистина е една много добра новина от тази седмица, която получихме от Брюксел като резултат от последната одитна мисия на Европейската комисия, която се проведе между 13 и 16 октомври в оперативна програма Околна среда. 700 милиона са тези, които очакваме, лева са тези, които очакваме до края на годината, и това са забавени плащания, спрени плащания и новообработени плащания, които ние извършихме през тези два месеца.
А остават ли пари, които да бъдат получавани през следващата година?
Да, остават, разбира се. Всичко зависи от това колко бързо ние ще обработим вече разплатените средства, подадени към нас от общините.
От бюджета са платени, поне аз имам толкова от преди време, 450 милиона лева или повече.
Те са платени в рамките на тези два месеца на служебното правителство и бяха положени изключително големи усилия да бъдат намерени в бюджета тези пари. През септември месец Министерство на финансите отпусна 750 милиона за двете спрени програми за разплащане на регионално развитие и нашата. За разплащане към бенефициентите, защото, както знаете, от месец март нито бюджетът, нито Фонфлаг, нито Европейската комисия извършват разплащане.
Слушателите, защо е важен този разговор? Защото тия 750 милиона лева, ако не дойдат, 700 в случая с оперативна програма Околна среда, ако не дойдат от Брюксел до края на годината, това увеличава дефицита в недостига в бюджета на България
точно
за тази година.
Точно така. На практика, ако те бъдат
разплатени... Да се взема, например, по-голям заем, за да се покрият.
Да,
или да
могло.
Се урежат някакви други разходи, ако изобщо това е възможно за два месеца.
Не виждам как е възможно повече да се урязват, така че беше изключително важно ние да положим усилия да преминем проверката на системите за управление на контрол. Ние го преминахме благодарение на изключително интензивната работа през последните два месеца на колегите, така че можем
каква
да бъдем оптимисти.
Каква е цената обаче за това? 150 милиона лева корекции, демек отказ България сама си се отказва да получи от Брюксел тези пари. За какви проекти става дума? За какво са корекции?
Значи, първо тази така наречена плоска финансова корекция, която договорихме с Европейската комисия, е наистина разумен баланс на преценката на грешките, които са били допуснати основно в провеждането на обществените поръчки и в оценката на провеждане на обществените поръчки от страна на управляващия орган. И това, което комисията считаше първоначално като допуснати грешки, които трябва да бъдат коригирани.
Само да обясним какво значи плоска корекция. Това означава, че ние се разбираме, че за всички проекти се прилага 150 милиона общо, без да се изследват отделните грешки и да се изчислява къде какво трябва да се коригира, защото не са спазени, например, някакви процедури. И това е просто бързия начин да приключи спора с Европейската комисия.
Да, но това не изключва наложените вече индивидуални финансови корекции на отделните бенефициенти. Защото системите за управление и контрол всъщност се оценяват на тази база. Те се оценяват на база проекти, които бенефициентите изпълняват. И тези 150 милиона всъщност включват.
А колко са конкретните проекти?
239 са тези проекти, които са
проверени
и наказани. В рамките на наказани, да.
Да, а може за какви така пари да се рече, от тези 150 милиона?
Индивидуалните финансови корекции или
индивидуални?
Около 90 милиона са последно наложените финансови корекции.
Кой е най-големия неуспешен проект?
Не може да се определи кой е най-големия неуспешен проект, тъй като това зависи от общото, от общия от общия договор, от общия размер на договора и размера на финансовата корекция, която на различните етапи на договорите, на изпълнение на договорите би могла да бъде различна. Не може така да се обобщи.
А коя е най-голямата системна грешка на България през тези 7 години, първите и 7 години в Европейския съюз в областта на околната среда и използването на европейски пари в тази област?
Проблемът е хоризонтален, не е само в областта на околната среда, тъй като е свързан с провеждането на обществените поръчки. Но тук е много важно да се поясни, че бенефициентите не винаги са били
виновни
за това нещо, тъй като провеждането на обществените поръчки е извършвано на базата на закон, който е бил действащ до 1 юли тази година. Същевременно критериите...
Какво е пишало, например, в закона до 1 юли, което е водело до нещо, което Брюксел не приема и иска да накаже така сериозно?
Значи, това са различни... Различават се сроковете, за които трябва да бъдат обявявани обществените поръчки, документацията, начина по който трябва да бъдат обявявани обществените поръчки... Има разлики, по които Европейската комисия въвежда правила за оценяване и начина, по който ние сме прилагали тези правила по отношение на обществените поръчки. И промяната в тези критерии всъщност води до различни оценки.
А какво подобри сега България? Та точно в тази седмица Европейската комисия се съгласява да възобнови плащанията.
Значи, това подобрение всъщност е от месеци наред това, по което работи България, за да може да бъде подобрено. Това е начина, по който ние вече оценяваме обществените поръчки и провеждането им. Но, тъй като конкретните оценки в момента се провеждат за проекти между 2010 и 2013 година, ние въведохме и критерии за начин на справедливо разпределяне на тежестта от тези финансови корекции между бенефициентите и управляващите органи и бюджета, тъй като бенефициентите, както вече казах, трябва да бъдат оценявани справедливо. Когато са преминали оценка на обществената поръчка през управляващ орган, през други контролни органи, като КЗК, като ВАС, и са били оценени като правилно проведени, не може заради промяна в критериите ад хок бенефициентите да бъдат наказани.
Кой ще доплати обаче? Например, на общините, които са направили водопровод, канализация и пречиствателна станция и платили са 1 милион и сега им се коригира с 200 хиляди по-малко да получат. Те откъде да ги вземат?
На базата на тези критерии, които Министерски съвет прие миналата седмица, всъщност ще бъде направен преглед на тези финансови корекции. Там, където те отговарят на критериите за това, че са преминали не по тяхна вина е била наложена тази финансова корекция, всъщност бюджетът ще е този, който ще трябва да поеме. Но искам едно много важно уточнение да направя за тези 150 милиона, че България не ги губи. При договаряне на плоска финансова корекция, свързана с системите за управление...
Вие може да кандидатствате с нови проекти.
Точно така.
Тоест пред вас може да се кандидатства,
да,
с нови проекти.
Тези 150 милиона
не излизат
от програмата, да остават ще остана за сметка на бюджет.
Да, но те отново ще бъдат използвани вече от програмата. И тези 150 милиона до кога трябва да се използват? По правилото N плюс 2, това означава до 2016 година България трябва да ги е използвала вече.
До тогава е разплащането, но на практика проектите трябва да бъдат завършени до края на октомври 2015 година, за да може да бъдат разплатени до 2016 година. За много от проектите е възможно. Има действително риск.
По друг начин казано, има ли достатъчно проекти, които да бъдат използвани тези 150 милиона?
Да, определено има определено има проекти, по които може да бъдат използвани. В рамките на програмата има много договорени проекти в различните оси, по които тези пари биха могли да бъдат пренасочени.
Това всъщност важи за абсолютно всички програми на практика, нали?
Да, по това, което се
договори. Ако България намира някой проект, че не става, може да го оттегли и да предложи друг, да изпълни друг проект, който да бъде изпълнен до октомври следващата година, респективно платен до края на следващата година.
Да.
Така изглежда, че има време.
Ами така изглежда, че има време за проекти, които са по-меки мерки, бих казала, защото там, където има проекти с строително-монтажни работи, те по-трудно биха могли да бъдат завършени до края на октомври 2015 година, така че...
Хората за година небостъргачи строят.
Разбира се, да. Тази оценка я правим в момента. Правим я и ще преценим наистина как биха могли да бъдат...
Кои са най-големите проекти по програма Околна среда в момента?
Най-големите инфраструктурни проекти.
Добре, така да го кажа.
Те са за изграждане на инфраструктура по отпадъците и
заводни... Заводно казано по-народно да разберат хората.
Не заводи, и депа, защото имаме регионални депа, които трябва да бъдат изградени до края на 2014 година трябваше да бъдат изградени големи регионални системи за управление на отпадъците, по които България има вече наказателна процедура.
А те няма да бъдат за къде става дума, за колко депа?
Все още 23 регионални системи трябва да бъдат изградени, като те не включват само депа, те включват и също и заводи за управление на отпадъците и системи за рециклиране. Така че и големите водни...
И няма да бъдат завършени до края на годината, тая е трябвало.
Трябва да бъдат завършени. Те не са само по оперативна програма Околна среда. Те са също и по предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Колко от 23-те ще бъдат завършени?
Тази оценка се прави в момента, кое ще бъде завършено, защото зависи от... тъй като бяха спрени парите в продължение на дълго време бяха спрени парите.
Но ако бъдат завършени до октомври до година, няма да има проблем, така ли?
Би трябвало да няма да проблем.
Дори да има закъснение, все пак до октомври България има време.
Има време, да.
Така по водни проекти?
Водни проекти също, но при тях също се прави оценка в момента до каква степен могат да бъдат завършени до края на октомври следващата година.
Там кои са най-големите, трябва... например?
Там имаме 4 големи проекта за водните цикли в Пловдив, Асеновград, Добрич.
Какво значи цикли? Пречиствателни станции?
Пречиствателни станции и довеждащи
колектори, ВИК. От начало до края. От това да дойде водата, после да отпада. Вода да бъде изчистена.
Да. И в момента те са в оперативната програма.
Къде
и
са те,
се прави
Пловдив?
Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен.
И за тях срока също е края на тази година?
Края на всъщност октомври следващата година. И за тях се прави преценка дали биха могли да бъдат фазирани, разделени на части, така че част от тях да може да бъде завършено до края на октомври 2015 година и друга част да остане.
Имаше ли забавене във всички тези строителства за отпадъците, инсталациите, депата, респективно за водните цикли? Имаше ли забавене заради спирането на парите?
Имаше огромно забавяне, всъщност. От март месец строително-монтажните работи.
Не продължаваха ли да строят въпреки всичко, очаквайки, че ще си получат парите, строителите?
До един момент продължаваха, но след 2-3 месеца, след като спря от всякъде финансирането, от бюджета, от
влак... И вие всъщност, като извадихте тези 450 милиона специално за околна среда, възобновихте строителството.
Всъщност това възобнови строителството. Ние възстановихме диалога веднага, щомто идохме с Камерата на строителите, с Националната асоциация, за Националното сдружение на общините, за да можем да възстановим, всъщност да съживим.
Ако не го бяхте направили, нямаше да има никакъв шанс, дори при възстановени плащания сега от ноември всъщност технически нямаше да може България да построи нещата, за които да иска парите до октомври до година.
Ами, на практика, да. Така щеше да се получи. Рискът от загуба на средства щеше да бъде огромен, почти фатален за цялата програма, така че беше изключително важно да се пристъпи към възстановяване на плащанията.
700 милиона са сигурни до края на годината, че ще влязат в бюджет.
До края на годината.
Няма още нещо да проверят, да... Ами, трябва да подпишат пак.
Това е финално.
Не, понеже самия Брюксел има проблеми. На изслушванията на Кристалина Георгиева основните
бюджета, да.
Въпроси бяха за милиардите, десетките, стотици милиарди, които не достигат на Европейската комисия да се разплаща.
Да, така е, но имайки предвид в каква ситуация е България и конкретно програмата по опазване на околната среда, твърдо вярваме, че Брюксел наистина ще подходи приоритетно, след като сме преминали всички контрол, целият контрол и одит от Европейската комисия.
А по принцип до октомври, до година, респективно до края на годината, за още колко пари, освен тия 700 милиона по програмата, става дума, че трябва да бъдат платени?
До края на годината, поне до края на следващата година, поне още и цялата програма е за около 2 милиарда, значи говориме за евро, т.е.
4 милиарда лева. От тях 700 са тези милиона закъснели. Колко до сега са все пак използвани и разплатени? Извън тия 700, които се чака. По цялата програма от начало.
По цялата програма. Над 1 милиард.
Лева. Така, значи гоним почти 2 милиарда. И следващата или милиард и 700. Колко още чак реално България е възможно да използва?
Значи, зависи...
То е възможно до 4 милиарда, ама колко ще успее?
Зависи от това колко ще успее да верифицира, да провери и да изпълни
е
като монтаж.
Колко е реално това, което имате в момента ви като информация?
Колко
реално от 4 милиарда, които за 7 години Европа беше готова плюс 2 допълнително да даде на България, колко реално ще използва? Ще стигне ли половината? 2 милиарда лева.
То сега е почти на половината, така че би трябвало да стигнем повече от половината. Над 70%.
Не, този разговор е важен, защото българите мислят, че няма пари. А всъщност проблема на България изглежда друг, че пари има, но българите не знаят как да ги вземат. Или не полагат усилия да ги вземат. Включително чрез местните си власти, другите начини, по които може да се реализират проекти.
Значи над 70% бихме могли да усвоим от тези пари, ако продължим с това темпо, с което работим в момента. Но истината е, че сме забавени и риск от загуба на средства има.
Членството в Евросъюза обаче има и друга страна. Съюза налага рамки, като рамката на политиките по климат и енергетика в периода 2020-2030 година. Незабелязано за България. Приключиха всъщност разговорите по този въпрос. Да разкажем сега какви ангажименти поема България. На ниво Европейския съюз се приема задължителна цел 40% намаление на емисиите парникови газове до 2030 година, в сравнение с нивата от 1990-та. 27% възобновяеми енергийни източници и 27% енергийна ефективност. Само че доколкото разбирам от този документ, това е средно за Съюза. Какви ангажименти България пое?
Първо да уточня, че далеч не е незабелязано минаха за България тези
преговори. Не, за вас със сигурност забелязано, четейки първите страници на вестниците за ети свалита на КТБ и съставянето на правителство, да ви кажа, даже дума няма. Почти
да.
Така кратки съобщения. А тук става дума за повече пари от КТБ. Честно казано, и за пари, от които биха зависели управления напред в България, а не едно конкретно правителство в следващите месеци или години.
Така е, да, но в рамката на политиката за климат и енергетика става въпрос за по-дългосрочна перспектива, докато КТБ наистина е злободневна тема, така че нормално да се коментира повече. Рамката за политиките по климат и енергетика покрива периода до 2030 година, т.е. мерките, които трябва да се предприемат, са дългосрочни.
Добре, енергийна ефективност. Какъв ангажимент по България? Там при 27%, това е 27% намаление спрямо действащите нива. Какъв ангажимент пое България?
Тази конкретна цел беше предложена като 30%. И тя беше договорена на малко по-ниски нива, 27%. Тя не е задължителна. Тя е за целия Европейски съюз. И беше договорена на по-ниски нива заради страните като Холандия и Финландия, например, за които ще е изключително скъпо да
намалят разходите да си намалят за използване на енергия.
Да намалят използването на енергия поради простата причина, че те вече са са вложили много в енергийна ефективност.
А техните сгради са си санирани и сега да ги карат още да намаляват,
да,
какво повече да изолират те.
Да, просто по-нататъчни мерки биха били изключително скъпи, докато България има огромен потенциал в това отношение. Знаете, българското правителство има и много сериозна програма за енергийна ефективност на сгради и този потенциал е именно в сградите. Така че в това отношение България не поема конкретен ангажимент за себе си. Това е
цел на Европейския съюз. Но може да издъним целта на целия Европейски съюз.
Не
го изпълним.
Но бихме могли да се възползваме, въпрос на подход, бихме могли да се възползваме от тази цел и да вложим
европейски пари за тази работа.
Да вложим европейски пари за тази работа. Освен това, самото предвиждане на тази цел предполага един гъвкав механизъм на двустранни споразумения с други държави членки, които не биха могли да изпълнят повече цел за енергийна ефективност, но биха могли да инвестират в България, например, като страна с голям потенциал в това отношение, и да изтъргуваме, грубо казано, намаленията в България с друга държава членка.
Холандци, финландци, които няма да могат да го направят това, да дадат тук
да инвестират
пари, инвестират, за да кажат, ето и ние участвахме в общата цел 27% по-малко
точно
енергия.
Точно, и това
да
е въпрос на двустранни споразумения, което биха могли.
Другата цел, 27% възобновяеми енергийни източници, това е болезнена тема за България, защото означава да сплащаш по-скъпа енергия.
Да, заради това е болезнена тема в България, но всъщност това е, че плащаме по-скъпа енергия за ВИ, не проистича от нормалните пазарни механизми, от решенията, които сме взимали през времето за начина на субсидиране на възобновяемите източници, за дългосрочно сключените договори на фиксирана цена. Нещо, което е било предмет на управленско решение, а не заради това, че по принцип...
А сега вече като сме направили тази инвестиция, вече веднъж ще ни я броят ли? Защото казахте, че на финландци и холандци няма да име броят инвестицията в енергийна ефективност, се очаква и още толкова. И при нас ли се очаква сега и още 27% да се увеличи използването на вятърни, слънчеви, водни централи?
Не, защото тези 27% ВЕИ в крайното енергийно потребление е цел, която е за целия Европейски съюз. В тази рамка няма наложени индивидуални цели за отделните държави членки. Всъщност, държавите членки сами ще си налагат и преценяват целта, до която
и
могат да стигнат.
Там България колко си преценява?
Там България тепърва ще трябва да направи така наречения национален план за устойчиво енергийно развитие, за устойчива енергетика, където трябва да си заложи цел. Ние в момента сме на 16,4%, това е което отчитаме. Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление.
А общата цел в Европейския съюз е 27%. Въпросът е дали България ще поиска с още 10% да увеличи възобновяемите
енергии. Не, бихме могли да си заявим, това е наша преценка, да си заявим 20% до 2030 година, така както е по нулев сценарий, референтен сценарий. Това, което България предвижда по принцип, че го има като инсталирани мощности и е въпрос на това как ще го използва в крайното енергийно потребление. Така че с това да допринесе.
Другата цел 40% намаление на емисиите на парникови газове. Сега това касае повече индустриалните, от силно развитите индустриални държави, но България там какви ангажименти поема?
В рамките на 40% има две разпределения на усилията. Това е в схемата за търговия с емисии. 40% се разделят на усилия, на това, което трябва да допринесат индустриалните предприятия в рамките на схемата за търговия с емисии, и секторите, които се намират извън схемата. Това са транспорт, сгради, чрез енергийната ефективност би могло да има голям принос по отношение на намаляването на емисиите, земеделие, транспорт, казах, и отпадъци.
България колко емисии има за продан?
Така че за продан са емисиите, които са в рамките на схемата за търговия с емисии. Това са това са квоти за разпределение на емисиите, които инсталациите търгуват помежду си при спестяване.
България пести не що пести, а защото не произвежда, например. Нали? Оттам идва излишъка.
Да, зависи. Да, зависи, защото има инсталации, които наистина са положили много усилия за енергийна ефективност, например, от което са спестили и продават квотите си през този период. И
колко квоти има в момента България свободни? Или не знам как ги гледате, може да е до 2020, 2030.
Значи, тъй като става въпрос за 2013, 2020 година, в момента всъщност тече тази търговия и спестените емисии, примерно на инсталациите от предишния период, са някъде около 10 милиона. Те ги търгуват помежду си.
Това какъв процент е от всички? Колко милиона има България?
Значи, до 2020 година, това, така, което България трябва да емитира, всъщност пак трябва да се раздели на схема и извън схема, защото емисиите, с които разполага България като държава, те са извън схемата за търговия с емисии. Не говорим за тези, които са са за търговия между инсталациите. Те си разполагат с тях и търгуват. Докато извън схемата България има право на растеж, на растеж на емисиите, и това е именно справедливото разпределение на емисиите между държавите членки, има право на растеж с 20% спрямо 2005 година. На растеж на емисиите. Това е доста щедро разпределение, тъй като е на базата на брутен вътрешен продукт на глава от населението. Това е доста щедро разпределение, което ще позволи на България да спести емисии и да може да търгува с другите държави членки.
А ще го изпълни ли?
Или
всъщност ще печели от това, че продава тези квоти, които има?
Всички прогнози са, че ще го изпълни и че ще може
защото
да ги изтъргува.
Защото ако го изпълни, означава производство. Нали?
Да, производство и развитие.
Но има два начина да се възползваш от тия квоти. Или да произвеждаш работи и да цапаш въздуха, или нищо да не правиш и да ходиш и да продаваш това право, тези квоти, на други, които произвеждат нещо.
Да, и може да бъде, но не е задължително само чрез намаляване на производството да спестиш емисии. Това са мерки за енергийна ефективност. Това
да,
са
примерно санираш си
други мерки. Да, други мерки, които можеш да приложиш, така че другото, което е, че в новия пакет има възможност и са предвидени гъвкави механизми, които дават на България права за продажба не само на собствените й квоти, а и на квоти, които са на другите държави членки. И това са 2% от общото количество. От общото количество квоти до 2030 година, примерно 1,5 милиарда квоти от общото количество квоти на Европейския съюз, които ще бъдат заделени в специален фонд, ще бъдат продадени и за това България и страните, които са с под 60% от средния БВП в Европейския съюз, имат право на дял от продажбата на тези квоти.
Целият съюз ще ги продаде на другия свят.
Не. В момента търговията е затворена в рамките на Европейския съюз и страните от ЕФТА. Така че не на другия свят, но вътре в рамките на Европейския съюз продадените квоти, част от тях ще бъдат заделени специално за страните с нисък брутен вътрешен продукт, както е България.
Колко струва една квота?
В момента цената е доста ниска.
Защо? Защото икономическата криза, производствата намаляват.
Точно така, има огромен излишък. Има огромен излишък на пазара
в Европа.
На квоти в Европейския съюз, и което води до падането на цената. Просто близо 2 милиарда квоти е излишъкът, т.е. има повече предлагане, отколкото търсене.
Да се върнем в България, не знам дали слушателите разбраха, но това е по-важен разговор от злободневния политически разговор в България. Всъщност сега се слагат жалони какво ще стане с Европа и какво ще е мястото вътре на България до 2030 година. Обикновено тия разговори звучат по-скучно, но си струва все пак хората да знаят, че има и други пластове, освен тези, с които се занимават сежби политиците в парламента в момента.
Да, определено, то наистина е по-дългосрочно и мерките за него трябва да се заложат сега. Те са свързани с мерките в енергетиката, в транспорта, в земеделието. Изключително хоризонтална политика е тази, която се залага в рамките за климата и енергетиката до 2030 година.
И вие като служебен министър имате ли усещането, че България в час какво става? И реално влияе, няма да се окаже прецаканата неразбралите. Понеже тук много вътрешни неща ни занимате, сега ще ги минеме с вас, нали? От Карадере през наводненията и огрижени във вътрешните работи да не изпуснем какво се разберат германци, французи и англичани и накрая да кажат: момчета от България, свърши вече работата, толкова ще произвеждате, толкова пари ще имате.
И няма как, защото МОСВ наистина участва много, много активно в преговорите по отношение на заложените цели, на начина по който ще бъдат разпределени между държавите членки, защото това беше основен елемент в преговорите. Преди държавните глави на 24 октомври да гласуват рамката, всъщност в продължение на месеци ние преговаряхме и МОСВ много активно участваше, лично аз също като служебен министър в тези преговори. Смятаме, че наистина договорихме максимално добри условия за начина, по който ще бъде прилагана рамката за България.
Тоест вас има известен късмет с това, че вие работите. От 2004 година сте в Брюксел, нали?
Брюксел, да, бях.
Да, в дирекцията, с която представлявахте България точно в тази сфера. Да.
На МОСВ, действително, и България в преговорите по пакета климат и енергия.
Българските теми. Каква част от европарите, които получава България, тези, които ще получи до октомври, до година, има право да усвоя, и респективно и до 2020 планирате да отидат за техника и други мерки срещу наводненията?
Значи, първо да подчертая, че ново програмиране за 2014-2020 година, мерките за наводненията ще бъдат в фокуса на нашето внимание. Тоест, като част от малко по-дългосрочна политика, МОСВ планира да проектиране и изграждане на национална система за управление на водите в реално време. Това е изключително важно като управленско, информационно, интегриращо звено, тъй като оперативното наблюдение на състоянието на водите в реално време ни позволява да вземаме мерки при непредвидими обстоятелства.
Аз бях разбрал, че нещо наблюдавате и в момента, нали, съобщавате коя река чакате да прелее няколко дни по-рано. Как го съобщавате без да я наблюдавате в реално време? Какво точно трябва да направите по-различно от това, което си работи в момента?
Ами, значи, първо трябва да се предоставя информацията в реално време за количеството на водните ресурси. Това трябва да се наблюдава постоянно. След това...
А това прави ли се в момента?
Наблюдава се, но прогнозирането и мерките, които трябва да бъдат, да бъдат предприети, малко се губи координацията тук, защото сме много ведомства, които знаете, че отговарят по различен начин за... За язовирите.
Един знае какво е в язовирите, който... друг знае какво е в реките, трети морето, четвърти Дунава.
До известна степен е.
И всъщност
така...
се инвестирате европейски пари, всичко това да се обедини в
национална
техническа
система. Точно. Така че тази система ще може да гарантира водопотреблението, предпазването от вредните въздействия, ще може да позволи средносрочно прогнозиране на водните ресурси, оценка на риска от наводнение, оценка на риска от засушаване. Тя просто ще бъде интегрирана. Цялата информация, която имаме
така,
в момента, ще бъде интегрирана.
Другите
в
теми от седмицата. Обяснявахте пред парламента какво всъщност ще се прави в Вранино като проучване. Аз това, което разбирам, е, че отново сте повторила и на депутатите, че се търси конвенционален газ. Обикновен, конвенционален газ във Вранино. Нищо общо с шистов газ.
Точно за това се отнася договора, сключен на 1 април 2014 година.
И всъщност целта е не да се вади газ, а да се види има ли въобще изобщо газ там.
Точно така.
И ако случайно има, те първа България ще трябва да взима решение дали ще вреди на околната среда изваждането на този газ.
Точно така, включително и проучването, сондажите също ще подлежат тепърва на оценка за въздействието върху околната среда. Това, което беше...
А те дори още не могат да почнат да проучват.
Не, те не могат да започнат, защото няма разрешение.
И какво сте разрешили тогава, не мога да разбера.
Ами, точно оттам идва наистина, според мен, объркването, защото това не е разрешение. Решението на министъра на околната среда и водите от 26 август всъщност поставя условията, свързани с прилагане на законодателството по околната среда.
А, те идват при вас и ви казват, искаме да проучваме. И вие им казвате, добре, ще може да проучвате, но трябва да направите първо, второ, трето, четвърто, да дойдете и да ме питате дали добре сте го направили и тогава аз ще ви разреша да почнете да проучвате.
Ами, точно така. Те идват при нас, всъщност при сключилия договор, принципала, това е Министерство на икономиката и енергетиката, и представят работен план за това какво имат намерение да правят.
Или
този
дадат
работен
указания
план,
по плана, както с това решение,
да,
какво трябва.
Ние съгласуваме плана при определени условия. И тези условия са именно 1, 2, 3, какво то, трябва да
честно
направят.
Честно да ви кажа, въпросът това... почва да има и друга страна. Те с тия процедури България може никога да... Ако се прилагаха тия процедури в арабския свят, богат на петрол и газ, може би те още нямаше да са разбрали, че имат нефт и газ там.
Да, определено. Така че аз лично съм радетел на това България да може да осигури енергийната си независимост, откривайки собствени източници, и стига това да е законосъобразно и екологосъобразно. В България ние имаме тези инструменти. Това е закона по закона за опазване на околната среда, който регламентира процедурите по оценка на въздействието. Това е закона за биологичното разнообразие.
Ако тия всички процедури, кога според вас ще може да излезе министър-председател на България и да каже, бе, знаете ли, във Вранино имаме много газ, може да станем като Катар. Това ами, колко време така го виждате?
Ами ето, че в момента се забавя тази процедура, защото решението на министъра на околната среда, което именно поставя условията и законовите рамки на изпълнението на този договор,
то се обжалва от природозащита.
Е обжалвано пред вас и на практика то не е в сила.
Всъщност България не иска да разбере даже дали може да е като Катар, например.
Ами, очевидно не иска. Но МОСВ може да даде пълни гаранции, че ако започнат процедурите, ако бъде разрешено, защото в момента не е разрешено...
Става дума за конвенционален газ.
Става дума за конвенционален газ, който се намира в въглишните пластове. Всяко уважава...
Не е шистов.
Няма нищо общо с шистовия газ.
Добре, Карадере край Бяла, отменихте ли вече разрешението за застрояване, както бяхте обещала преди две седмици или три даже?
Карадере или Корал. Това е.
И за двете също трябва да ви питам наред.
Защото те са наистина различни случаи. На Корал, тъй като установихме, че има действащи и подновени разрешителни за строеж, наложихме така наречената принудителна административна мярка, т.е. забранихме строителството и подновяването на разрешителните за строеж, докато не преминат съответните оценки за въздействие върху околната среда, върху зоните, върху защитените зони по Натура. Това е изисквано от законодателството, имаше такива действащи разрешителни. Министерство на регионалното развитие ги отмени, даде ги на прокуратурата и ние наложихме принудителна административна мярка. Докато при Карадере случаят е различен. Там
Общинският съвет е одобрил подробен устройствен план и вие атакувате, че той е нищожен.
Ами, да, отправили сме запитване
искате
до прокуратурата,
която има право пък да сезира съда, за да бъде обявен за нищожен.
Да, и прокуратурата реагира много, много бързо, защото вече е изпратила документацията и нашето запитване до районна прокуратура Варна и тя ще трябва да се произнесе по отношение на това дали би могъл да бъде нищожен, дали е законосъобразен по 2005 година. Или не. Така че там не се налага принудителна административна мярка на този етап, защото няма валидни разрешителни за строеж.
Така, ще се върнете ли в представителството в Европейския съюз след служебното министерство?
След служебното министерство, аз всъщност вече се върнах от представителството в министерството, в оперативна програма Околна среда.
А там ви беше изтекла мандата, аз това не са така ли? Да, това не съм го разбрал. Значи не идвате директно от Брюксел. А какви са ви плановете тогава след министерството?
Ами, всъщност, след като приключи служебното правителство работата си, имам нужда от малко почивка, но така или иначе, аз съм служител на Министерството на околната среда и водите от 15 години.
Нищо, че сте била министър, ще си се върнете да си работите.
Имам своето място там.
Оперативната програма.
Там е мястото ми за сега, разбира се. Ще видим какви други възможности ще имаме от тук нататък, но така или иначе за сега съм в министерството и оставам там.
Искате ли да останете и в следващото правителство?
Не,
ако ви предложат.
Ами не съм, дори не съм се замислила по този въпрос. Смятам, че следващото правителство трябва да бъде стабилно, да бъде подкрепено от партиите, които са в парламента, за да може да извърши, да поеме отговорността и да извърши, дай Боже, за по-дълго време необходимите реформи в тази държава.
Министър на околната среда и водите Светлана Жекова в студиото на седмицата.
Българско национално Дарик радио.